në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 29 korrikt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sërbet e Kosovës mund të marrin qeverisin aty ku janë shumicë, vetëm nëse dalin në zgjedhje, thonë deputetet të kuvendit të Kosovës. Analistët në Shkup konsiderojnë se subjekti politik shqiptar në Maqedoni është i marginalizuar, përfshirë dhe BDI-në në qeveri. Greqia njoftoi se ndihmon Shqipërinë në luftën kundër zjarreve në rajonin e Sarandës. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton thotë se Kina dhe Shtetet e Bashkuara e kundërshtojnë mundësinë që Irani të bëhet fuqi atomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Athinë. Greqia ka dërguar dy aeroplan me ujë në Shqipëri në fqinje për të ndihmuar në luftën kundër zjarreve në malet në bregdetin shqiptar, ka njoftuar shërbimi për mbrojtjen civile i Greqisë. Në kontest thuhet se aeroplanat të mbrëm ishin nisur për në rajonin e Sarandës për të konfrontuar me zjarrin e madh që ishte kërcënim për hapësirat e banuara. Agjencia France Presse nga Athina raporton se Shqipëria kishte kërkuar ndihmën e Greqisë sipas marrëveshjes së dy palëshe dhe skemës evropiane të mbrojtjes civile. Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara dhe Kina e kundërshtojnë mundësinë që Irani të shndrohet në fuqi atomike.
I was also pleased that China shares our concerns about Iran.
Unë isha po ashtu e kënaqur se Kina i ndan shqetësimet tona që Irani të bëhet shtet me armët e mbarthamor. Potenciali për destabilizimin e lindjes së mesme dhe të gjirit është parë në mënyrë identike si nga kinezët ashtu edhe nga ne, tha Hillary Clinton mbrëm në një konferencë për shtyp në Washington. Këto komente u bën pas bisedimeve dy ditëshe të nivelit të lartë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës në Washington. Bagdad. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka vizituar rajonin e gjysmë autonom kurd në fund të vizitës së tij dy ditëshe në Irak. Me këtë rast, zoti Gates u takua me presidentin kurd Masud Barzani, i cili pretendoi se ka fituar në zgjedhjet e fundit. Takimi u bë në selinë e qeverisë rajonale Irbil. Aktualisht kurdët kanë mospajtime me Bagdadin lidhur me kontrollin ndaj burimeve të naftës dhe për shkak të kontestit për territor në pjesën veriore të Irakut e veçanërisht për qytetin Kirkuk. Zoti Gates, që gjatë vizitës në Irak u takua me trupat amerikane në bazën ushtarake Talil dhe me kryeministin irakian Nuri al-Maliki, tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë në zgjidhjen e mospajtimeve lidhur me kufit dhe naftë dhe kërkoi që të gjitha palët të punojnë për zgjidhjen e këtyre çështjeve, por pa dhunë. Kishinev. Në Moldavi sot po mbahen në zgjedhjet parlamentare, vetëm 4 muaj pas zgjedhjeve të fundit, në të cilat Partia Komuniste arriti fitore, por nuk ia doli që të tubojë vota të mjaftueshme për zgjedhjen e presidentit në parlament, pasi opozita dy herë kishte bojkotuar votimet. Këto zgjedhje patën shkaktuar edhe trazira. Votuesit mund të zgjedhin ndërmjet komunistëve pro-rus në qeveri dhe partive liberale që synojnë lidhje më të mira me Perëndimin. Përbërja parlamentit të ri që del nga këto zgjedhje, duhet ta zgjedh presidentin e ri, i cili do ta zënë VNS-i Vladimir Voroninin nga Partia Komuniste. Los Angeles. Agjentët të federal kanë kontrolluar shtëpinë dhe zyren e doktorit Conrad Murray, që ishte mjek personal i këngëtarit të ndjerë Michael Jackson, në kuadër të hetimeve lidhur me dyshimet se barnat e forta për fjetje kanë shkaktuar vdekjen e yllit të pop muzikës. Pas 3 orësh të kontrollimeve, policia dhe agjencitë e tjera kanë marrë disa gjëra. Avokati Eduard Chernov tha se mjeku Murray ishte i pranishëm gjatë kontrollimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Sërbet e Kosovës se mund të marrin pushtetin e në për komunat ku përbëjnë shumicën, vetëm nëse dalin në zgjedhjet e ardhshme të 15 nëntorit, thonë deputetet kosovarë. Ata e përjashtojnë mundësin që procesi decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja të vazhdoj pa pjesëmarrjen paraprake të këtij komuniteti në zgjedhjet e lira. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi thot se edhe në rastin e decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja do të respektohen kushtetuta dhe ligji dhe nuk do të ketë përjashtime.
Serbet duhet marrin një pjesë për të treguar se janë pjesë e ndonjë komune ose pjesë e decentralizimit. Institucionet e Kosovës kanë bënë një ofertë serioze për gjithë qytetarët e Kosovës, për gjithë komunitetet e Kosovës dhe thuhet një fjalë popullit me zërë mund të merren diçka por me zërë mund të
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, i cili gjatë mandatit të qeverisë së kaluar pati udhëhequr me përgatitjen e procesit të decentralizimit, thotë se gjithë procesi nuk do të ishte mirë të ndërlidhet vetëm me serbët, pasi që për këtë komunitet ndërlidhen vetëm dy çështje, e para që ka të bëjë me rritjen e përgjegjësive për komunat në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe sigurisë, dhe dyta me krijimin e komunave të reja me shumicë serbe. Sfidat më të mëdha në këtë proces Aziri ishte në veriun e Kosovës, ku i pret që institucionet të janë të durueshme dhe të presin që gradualisht komuniteti serb ta kuptoj se integrimi është zgjidhja më e mirë.
Është i sfidum, jo vetëm decentralizimin pjesën veriore, po të gjitha proceset tjera dhe vetë institucionet e Kosovës. Natyrisht që decentralizimi si mjet që mund t'i ofron komunitetin serb është më atraktiv, por nuk guxojmë asnjë mënyrë të lejojmë që të kushtohemi me këtë proces. Natyrshëm duhet punohet shumë me durim, me plan dhe serbët duhet ta kenë si der të vogël për të hyrë në procesin e integrimit madh të institucioneve.
Decentralizimi është një prej obligimeve që Kosova ka marrë me miratimin e pakos së presidentit Atisari, por kushtetuta dhe ligji do duhet të ishin mbi pakun e Atisarit, thot në anën tjetër kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nexhat Daci. Ai shprehet kundër negocimit me strukturat paralele dhe kërkon nga qeveria që decentralizimi të zhvillohet vetëm mbi bazat e kushtetutës, pa u lëshuar në negociata tjera.
Negocimi me strukturat paralele në një anë dhe në anën tjetër e kundërshtoni decentralizimin, tregon që ne nuk kemi qeverisje në Kosovë. Nuk kemi as qeveri, nuk kemi as prezident. Dhe kjo do të na hakmire gjithmonë, po e themi. Dhe po na hakmire çdo ditë. Prandaj decentralizim sipas normave kushtetuese dhe ligjore të Kosovës gjithmonë jashtë asaj LDD nuk do të mbështet asnjë veprim.
Një qendrim të prerë se nuk mund të ketë decentralizim dhe as komuna të reja pa pjesëmarrje në zgjedhje, shpreh Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Naj Maloku, deputeti kësaj partie, thotë se krijimi i komunave të reja pa pjesëmarrje në zgjedhje do të nënkuptonte dorëzim të pushtetit tek strukturat paralele.
Por pa pjesëmarrje në serbë në zgjedhje nuk është mirë me shkuar Kosova në decentralizim, për shkak se pastaj të gjitha ato komuna të reja kishin me kaluar në udhëheqje dhe në menaxhim me strukturat paralele, të cilat nuk do të pranonin pushtetin legjitim të Kosovës të dalin nga zgjedhja e 15 vendorit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Megjithëse shumë shërbime mjekësore mund të bëhen në Kosovë, një numër i konsiderueshëm i pacientëve kërkon mjekim jashtë Kosovës. Ekspertët të Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë janë kundër asaj që kosovarët të shkojnë për shërim në vendet e tjera, nëse të njëjta shërbime mund të bëhen edhe në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Luljeta Krasniqi.
Familja Femi është vetëm njëra nga shumë familje kosovare e cila kishte kërkuar shërim jashtë vendit për antarën e familjes së tyre Luljeta Femiu, e cila vuante nga tumori në kokë. Uran Femiu, se i diu i afërmi pacientës, thotë se kanë menduar se një shërbim më të mirë të të gjenin diku jashtë Kosovës.
Smundja e tezës fatkeqësisht është tumori në kokë edhe kemi provu me që jashtë vendit. Kam pas një intervenim operacioni atje, po fatkeqësisht mas këthimit, mas operacionet atje, po ashtu ka pas edhe një operacion këtu në Prishtinë. Ky operacion obose ka qenë një shumë gjendje të keqe, kritike, dhe tash të shohim koha do të tregon, shpresojmë se bëhet mirë, po ky operacion i dytë në Prishtinë ka pas sukses.
Fakti se jo çdo herë mjekimi jashtë vendit mund të jetë më i mirë se në Kosovë, e pohon edhe Arsim Molina, drejtori klinikës së neurologjisë.
Jam dëshmitar që shkoj në rajon ku trajtimin e kanë shumë më të keq se sa që e kanë këtu në Kosovë dhe pa rreshtur vrapojnë që të mjekohen atje me mjet edhe tentojnë që të mjekohen me mjetet e Kosovës. Aty duhet një herë përgjithmonë që të thotë jo, që ajo lën dyshimin që kanë edhe përfitime të ndryshme, keqpërdorime të ndryshme, por për në rajon nuk kanë nevojë pacientat nga neurokirurgia të trajtohen.
Ai tekson se në klinikën e neurologjisë mund të kryen të gjitha shërbimet mjekësore dhe pacientët të cilët vuajnë nga sëmundjet të cilat kurohen në këtë spital duhet të jenë të vetëdijshëm se qendra ka kushte për trajtim.
Aty ku nuk ka resurse njerëzore, kur nuk ka ekspert, ata duhet të shkollohen. Në qovë se ka ekspert dhe nuk ka me qka të punohet, duhet me njëherë që mundësohet blerja paj. Por kja, për një shtet, që meditojmë që të jemi një shtet evropian, kja duhet me urgjencë që të zgjidhet. Dhe atë e kërkoj nga Ministria e Shëndetësisë që të shifet ku qalon, në cilën lami qka qalon, qka mungon dhe qka duhet të bëhe.
Ndërkohë zëdhën si qendrës klinike universitare Shpend Fazliu, pohon se ka shërbimet të cilat nuk mund të kryen në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe për të cilën pacientët kosovar obligohen të shkojnë jashtë vendit. Por sipas tij ka edhe shumë shërbime tjera që mund të kryen në Kosovë e që populata kosovare kërkon mjekim në vende tjera të botës.
Kuadër qendrës klinike universitare të Kosovës, në gjitha klinikat ekzistojnë komisionet për trajtim jashtë vendit. Secili komision ka nga 3 anëtar ku mjek specialist duhet nënshkruhen në atë rekomandim për trajtim jashtë vendit të pacientit dhe rekomandimi lëshohet vetëm në rastet kur ajo smundje apo ajo diagnozë nuk mund të trajtohet kuadër qendrës klinike universitare të Kosovës, mungesë të kushteve apo në mungesë të hapësirave adekuate për të kryer ai intervendim.
Ndryshe sistemi shëndetësor në Kosovë shumë herë është akuzuar për shërbim jo cilësor ndaj pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 17 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Në vitin e parë të qeverisë udhëhequr nga VMRO DPMN-ja në Maqedoni, Partia Shqiptare në koalicion Bashkimi Demokratik për Integrim nuk arritur ta tregojë ndikimin e saj politik, thonë analistët në Shkup. Sipas tyre, vërehet një marginalizim i subjektit politik shqiptar, përfshirë këtu edhe BDI-n në qeveri. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thot analisti Hasan Jashari lidhur me shkaqet e këtij marginalizimi.
Si shkak kryesor, elementar është fakti se BDI është me një strukturë tepër të dobët kadrovike, pa ekspert të mirëfillt, me njerëz pa përvojë të duhur politike.
Thot Hasan Jashari, profesor në Universitetin e Europës Rrugëlindore në Tetov, duke nënvizuar më pas se është për të lëvdëruar arritja e UDIs për nxjerrjen e ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, por siç thekson ai, pa buxhet të përcaktuar, ligji është i papërdorshëm.
VMRO më së tepërmi dëmton BDI në aspektin e shpërndarjes së buxhetit. E shpërndan vetëm ku i ka votuesit e vet, ku i ka popullatën e vet. Mirpo nuk duhet të fajsojmë VMRO-n sa duhet të fajsojmë vetë BDI.
Ndërkaq, Albert Musliu, drejtori iniciativës demokratike qytetare që monitoron dhe realizimin e marrëveshjes Sohrit, vlerëson se efektuimi i interesave të qytetarëve shqiptar nuk është në raport të drejtë me forcën politike reale që përfaqëson partia politike shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim.
Është një fakt i pamohueshëm se ka një marginalizim subjektit shqiptar, ma që një përshirë këtu edhe bëdejnë qeveri. Dikasteret cilat mbulohen janë dikasteret cilat nuk kanë bëjnë as me qështje politike, po as me qështje ekonomike, as me qështje sigurisë.
Tekson Albert Musliu nga organizata jo qeveritare ADI, duke numëruar më pas faktorët që dëmtojnë pozitën e partisë politike shqiptare në pushtet, me këtë dhe interesat e qytetarëve shqiptar të Maqedonisë.
Njëra mungesë është shumica absolute në parlament që në ka vëmëro dhe pomeneja, e dita është mungesë e esensit për qështje cilët kanë bëjnë me nevojat konkretet populatës shqiptare, dhe me qështje etnike, dhe treta është një mos funksionim sistem praktik i subjekteve politike shqiptare me qëllim të vurjes në plan të parë të interesave kombëtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Serbët e Kosovës mund ta marrin qeverisin aty ku janë shumicë vetëm nëse dalin në zgjedhje, thon deputetët të Kuvendit të Kosovës. Greqia njoftoi se ndihmon Shqipërinë në luftë kundër zjarreve në rajonin e Sarandës. Hillary Clinton thot se Kina dhe Shtetet e Bashkuara e kundërshtojnë mundësinë që Irani të bëhet fuqi atomike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.